بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين يا رب العالمين يا من اسمه يا من اسمه التواب وذكره شفاء يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا مؤبل الأمر والأهوام هب لنا إلى أحسن اللهم كن لوليك العزة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينهم حتى تسكنه ارضك تهوى وتمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن امشب شب عاشورا شبی که با چشم دل نگاه کنی صاحب ازا مهدی فاطمه نمیدونم با چه دردی با چه آزتی اومدی در خانه بی عبدالله از عزیزانم عوض میکنم سعادتیشون امشب به در خانه بی عبدالله با هم بریم یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن